الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أم بنزنا السماء سرد السال الله تنقل خمواته في سيدرام والله طالعنا هم بزهم ده بزدنا بلكم مهترى اتي بير توسيه ده ونجر بيروش يوش كتابنده. Biz sizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyimiz kimi, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və keçən dərsimizdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olmaq istəyənin rəğbətinin oyadılması kitabının son fəslində dedi ki, müəllif buyurdu ki, Allah Teala və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabiçilik, yəni əməl Allah Teala üçün olması və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi üzərində olması əməlin qəbul olması üçün şərtdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun olmayan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olmayan, lakin Allah Teala üçün olan əməllərin qəbul olunmamasına dair bir neçə misallar çəkdi və bir hədis zikr etdi ki, üç nəfər Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi ibadət haqda soruşduqdan sonra Allah üçün bəzi əməlləri etməyə niyyətləndilər, lakin Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə müvafiq olmadıqları, etmədikləri üçün bu əməli Peyğəmbər s.ə.v-in onlara qəzəbləndi və onların o əməllərini qəbul etmədi və rədd etdi özlərini. Və sonra dedi ki, müəllif bir əməlin Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun olub, lakin Allah Teala üçün olmamasına dair başqa bir hədisi misal gətirir və o hədisdə dayandıq və həmin hədisi də bugün davam edirik və həmin hədisi Uqba ibn-i Muslim rahiməhullah Şufiyəl əl-Əsbəhi rahiməhullahdan rəvayət edir və buyurur ki, Mədinəyə daxil olur Şufiyə və görür ki, insanlar bir kişinin ətrafında cəm olublar və soruşur ki, kimdir bu? Və deyirlər ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh və buyurur ki, yaxınlaşdım Əbu Hüreyrəyə və onun önündə oturdum və o insanlara Peyğəmbər s.ə.v-dən hədis danışırdı. Elə ki, dayandı, yəni danışığını bitirdi və sakit durdu və çəkildi qırağa, tənhalığa, ona dedim ki, Sənə bu və bu haqlara görə səndən istəyirəm ki, mənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə eşitdiyin, bildiyin və dərk etdiyin, yəni başa düşdüyün bir hədisi mənə danışasın. Və buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhü belə dedi. Əfəl edəcəm, ləv həddithənnikə hədithən həddəthənihi Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm, əqilduhu və əlimtu. Sənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənə danışdığı bir hədisi danışacağım. Onu bildim və başa düşdüm. Sonra Əbu Hüreyrə radiyallahu anh bu sözü deyəndən sonra ürəyə gedir. Və buyurur ki, Şufiyə, bir müddət dayandıq, sonra ayıldı və dedi ki, sənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənə bu evdə danışdığı hədisi danışacağım. Mənimlə ondan başqa bu evdə heç kim yox idi. Və sonra yenə ürəyə gedir və daha da şiddətlə ürəyə gedir və sonra ayılır və üzünü silir və deyir ki, Əfəl ləuhəddiyənəkə hədiyən həddəthənih Rasulullah s.ə.v. Ənə və huvə fi hədəl beyt mə mə'nə əhədun qeyri və qeyrəhu. Buyurur ki, edəcəm, sənə Peyğəmbər s.ə.v-lən və ya Peyğəmbər s.ə.v-in mənə danışdığı bu evdə ondan və məndən başqa heç kim olmadığı bir vaxt mənə danışdığı bir hədisi danışacağım. Və sonra yenə ürəyə gedir və üzü üstə yıxılır və buyurur ki, Şufiyə sonra onu bir müddət söykətdim və sonra ayıldı və dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Allah Teala qiyamət günü bəndələri arasında hökum vermək üçün nazil olacaq və bütün ümmətlər diz çöküb gözləyəcək və ən birinci çağırılan Quranı bilən Allah yolunda öldürülən və Allahın çox mal verdiyi bir kişi olacaq. Yəni üç nəfəri Allah Taala çağırdıracaq və onlara qariyə deyəcək ki, mənim elçim vasitəsilə, yəni peyğəmbərin vasitəsilə sənə öyrətdiyimlə nə etmisən? Nə əməl etmisən? Və ya sənə elçim vasitəsilə nazil olanı öyrətmədimmi? Və deyəcək ki, bəli, ey Rab, öyrətdin. Və soruşacaq ki, sən bu elmlə, yəni sənə öyrətdiyim bu elmlə nə əməl etmisən? Deyəcək ki, gecələri və gündüzləri bu elmlə əməl etmişəm. Yəni, gecə və gündüzü bu öyrəndiyimlə keçirmişəm ibadətində. Allah Taala deyəcək ki, yalan dedin. Və mələklər də deyəcək ki, yalan dedin. Sonra Allah Taala deyəcək ki, əksinə öyrənmisən ki, desinlər ki, filan kəs qaridir. Və artıq deyilib, sonra mal sahibi gətiriləcək. Və Allah Taala ona deyəcək, məgər sənə mal, mülk vermədim mi ki, heç kimə möhtac olmayasan? Və deyəcək ki, bəli, ey Rəbb, verdin. Və deyəcək ki, elə isə bu mal, sənə verdiyim bu malla nə əməl etmisən, nə etmisən? Deyəcək ki, qohumluq əlaqələri saxlamışam, sədəqə vermişəm. Və Allah Taala deyəcək ki, yalan dedin. Və mələklər də deyəcək, yalan dedin. Və Allah Taala deyəcək ki, əksinə etmisən ki, yəni belə əməl etmisən ki, insanlar desin ki, və ya sənə deyilsin ki, filan kəs səxavətlidir və artıq deyilib. Və sonra Allah yolunda öldürülən bir kəs gətiriləcək. Və Allah Taala ona deyəcək ki, nə uğrunda öldürülmüsən? Və deyəcək ki, sənin yolunda vuruşmaq mənə əmr olundu və mən sənin yolunda vuruşdum və nəhayət öldürüldüm. Allah Taala deyəcək ki, yalan dedin. Və mələklər deyəcək, yalan dedin. Sonra Allah Taala deyəcək ki, əksinə belə etdin ki, insanlar desinlər ki, və ya deyilsin ki, cürətlidir, qorxmazdır və artıq deyilib. Və sonra Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əllərini dizlərimin üstünə vuraraq buyurdu ki, ey Əbu Hüreyrə, bu üç nəfər qiyamət günü Allahın məxluqatlarından ilk insanlar olacaq ki, onlarla Allah Taala cəhənnəmi alovlandıracaq. Yəni, cəhənnəmi atılan qiyamət günü ilk insanlar bu üç nəfər olacaq. Və sonra Şufiyə rahimehullah buyurur ki, sonra bu hədisi Muaviyə radiyallahu anhəyə danışdım. Yəni, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhədən eşitdiyim bu hədisi Muaviyə radiyallahu anhəyə danışdım. Və ona xəbər verdim ki, Əbu Hüreyrə belə rəvayət edir. Və Muaviyə rahimehullah radiyallahu anh bu hədisi eşidəndə buyurur ki, fəqad fu ilə bihə u iləyi hədə. Onlara belə edilib artıq. Fəkeyfə bimən bəqiminə. Gör indi qalan insanların necə olacaq. Qalan insanların halı necə, sonra başlayır ağlamağa və şiddətlə ağlayır. Hətta ətrafında olanlar deyir ki, elə zənn etdi ki, həlak olacaq. Və dedi ki, bu kişi bizə bir şər gətirdi. Yəni, bu hədisi danışmaqla Şufiyə onlara bir şər gətirdi. Yəni, artıq həlak elədi möminlərin əmrini. Və sonra Muaviyə radiyallahu anh ayıldı, özünə gəldi və üzünü silib buyurdu ki, Allah və Rasulu doğru dedi. Kim ki bu dünyanı və onun ziynətini istəyərsə, yəni Hud surəsinin 15-ci ayəsini oxudu, mən kənə yuridül həyətə dünya və ziynətəhə muvaffi iləyhim əmələhum fihə və hum fihə ləyibəxasun. Uləyikə leysə ləhum fil əxirəti illənnər və həbitə mə sanəu fihə və batılın mə kənu yəmələun. Kim ki dünya və ziynətini istəsə, ona onların əməllərinə, o əməllərə müvəffəq edərik. O əməlləri onlara verərik və onlar onda heç bir şey itirməz. Yəni, dünyanı onlara verərik, lakin onların axirətdən heç bir payı olmaz və onların etdikləri batil olar və etdiyi əməllər puç olar. Və sonra bu ayəni oxuyur və bu hədisi də İmam Müslim öz səhihində rəvayət edir bu hədisi 13-cü cilddə 50-51-ci səhifədə və həmçinin Tirmizi öz sünənində 2502-ci rəqəmli hədisdə qeyd edib və həmçinin İbn Xüzeymə və Həkim öz müstədrəkində bu hədisi qeyd edib və Şeyx Albani də buyurub ki, Tirmizinin isnadı səhihdir. Və müəllif buyurur ki, bu hədisi nəql edəndən sonra bu üç nəfər hansı ki ən əzəmətli və Allaha ən sevimli olan əməlləri ediblər. Sədəqə, Allah yolunda vuruşmaq, elm, lakin o zaman ki, onların etdiyi bu əməllər Allah üçün olmadı, Allah Taala onlardan bu əməlləri qəbul etdi. Yəni, əməllərində ixlas olmadığı üçün Allah Taala onlardan bu əməli qəbul etmədi. Baxmayaraq etdiyi əməllər Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun olsa belə. Ona görə də bu hədislərdə, bu misallarda açıq aydın dəlil var ki, bu iki şərtə önəm vermək lazımdır. Əməlin Allah üçün olmasına və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun olmasına. Ona görə də əgər bu iki şərt olarsa və əməl az olsa belə, Allah da Allah insana fayda verər və ondan əməlini qəbul edər. Lakin bu iki şərtdən qafil olan insana əməli çox olsa belə, Allah da Allah fayda verməz. Əksinə onun bu etdiyi əməl onun əzaba düşər olması üçün bir səbəb olar. Ona görə də bu iki səhabənin, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın və Muaviyyənin bu ümmət üçün düşündüyünə nəzər salsaq görərik ki, necə şəfqətli idi bu ümmət üçün, necə mərhəmətli idilər və qorxuları hansı dərəcədə idilər, bilirdilər ki, o üç nəfərin əməlinin batil olma səbəbi açıq, aydın bir bəladır. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrinin halı bu cür idisə, görəndə başqalarının halı necə olacaq və necə olmalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələri elmdə hansı dərəcəyə çatmışdılar, imanda hansı dərəcəyə çatmış, heç kim onlarla müqayisə oluna bilməz. Heç kim onlara, Allah Taala'nın onlara verdiyi bu izzəti, bu əzəməti, Peyğəmbər s.ə.v-in səhabə olma şərəfini heç kim özü ilə müqayisə edə bilməz. Baxmayaraq bununla yanaşı, həmin insanlar bilirdilər ki, Allah Taala'nın rəhmət və mərhəmətinə qovuşmaq yalnız əməllərinin sırf Allah üçün olub Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə müvafiq olması ilə qəbul olunur. Ona görə də Allah Taala razı olsun o kəslərdən ki, onların həyatları özlərindən sonra başqaları üçün, başqa nəsillər üçün bir nümunədir. Bunlar Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri idilər. Və ona görə də hər bir bidətdən, hər bir yenilikdən ümməti çəkindirirdilər. Və hər hansı bir əməlin Allah üçün deyil, başqası üçün olmasından insanları çəkindirib qoruyurdular. Hər heç idilər ki, insan bir əməl edəndə o əməli sırf Allah üçün etsin və bir əməli edəndə onu Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun etsin. Ona görə də bidəətdən və bidəət əhlindən qorunmaq özü böyük bir neymətdir. Və müəllif Əmr ibn Yəhiyə rahimehullahdan rəvayət edir və buyurur ki, atamdan, o da atasından rəvayət etdiyi bir hədisə eşitdim. Yəni, atamdan, atasından rəvayət etdiyi bir hədisə eşitdim. Və bu hədisdə rəvayət olunur ki, babası deyir ki, biz Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhının qapısında oturardıq sübh namazından qabaq və çıxdığında onunla birgə çıxıb məscidə gedərdik. Və bir gün Əbu Musa Əşəri radiyallahu anhu gəldi və dedi ki, Əbu Abdurrahman, sizin yanınıza çıxıb, yəni Abdullah ibn Məsud, sizin yanınıza çıxıb, dedi ki, yox hələ çıxmayıq. Və oturdu bizimlə gözlədi və nəhayət Abdullah ibn Məsud çıxdığında ona dedi ki, Əbu Musa Əşəri, ey Abdurrahmanın atası, məsciddə keçən dəfə bir şey gördüm, bəyənmədim. Allaha şükürlər olsun ki, xeyirdən başqa bir şey də görmədim. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu ondan soruşdu ki, fəmə huva, nə gördün, nədir o gördüyün? Və buyurdu ki, Əbu Musa, in iş dəfə sata, əgər sağ qalsan, sən də görəcəksən. Raitu fil məscidi qovmən hələqan, culusan yantadırun assalə. Məsciddə bir dəstə insan gördüm. Halqa-halqa oturmuşdular, namazı gözləyirdilər. Fi kulli halqatin racul fi eydihim hasatun feyaqul səbbihumiyyə feyusəbbihumunəmiyyə. Və bu halqanın ortasında və ya bu halqada bir kişi var idi, bu halqada iki kişi əlində daşlar var idi və ya o halqada oturanların əlində daşlar var idi, o kişi o biri kişilərə deyirdi ki, 100 dəfə təsbih edin, yəni Subhanallah deyin, onlar da bu daşlarla 100 dəfə təsbih edirdilər, yəni Subhanallah deyirdilər. Və Abdullah ibn Məsud bunu ondan eşidəndə deyir ki, onlara nə dedin? Və buyurur ki, onlara heç bir şey demədim. Sənin rəyini və əmrini gözlədim. Yəni, gözlədim ki, sən nə deyəcəksən? Və Abdullah ibn Məsud ona baxır və deyir ki, məgər onlara günahlarını saymağa əmr etmədin? Və onlara zəmanət vermədin ki, onlar öz savablarını heç nə itirməyəcəklər günahlarını saydıqları zaman? Və sonra getdi. Və biz də onunla birgə gəldik və o halqalardan birinə yaxınlaşdı. Və dayandı və onlara dedi ki, mədəlləri arakum tasnaun, nə görürəm, yəni gördüyüm bu nədir, nə edirsiniz? Və dedilər ki, ey Abdurrahman, Əbu Abdurrahman, ey Abdurrahman atası, biz təsbih və təhlil edirik, təkbir edirik. Yəni, Allah akbər deyirik, əlhəmdülləh deyirik, subhanallah deyirik. Və dedi ki, Abdullah ibn Məsud, radiyallahu anhu olara, günahlarınızı sayın. Və mən sizə zəmanət verirəm ki, savablarınızdan bir şey itirməzsiniz. Vay olsun halınız, ey Mühəmmədin ümməti. Nə tez həlakınız gəldi. Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri aranızdadır. Çoxdular. Budur, hələ Peyğəmbər s.ə.v-in paltarı köhnəlməyib, çürüməyib. Qabları sınmayıb. Nəfsim əlində olanı and olsun ki, siz ya Peyğəmbərdən və onun ümmətindən daha doğru yolda olansınız, yəni özünüzü elə hesab edirsiniz, ya da ki, zəlalət qapısını açansınız. Bunu işləyəcək Abdullah ibn Məsuda, radiyallahu anhüye dedilər ki, ey Abdurrahman, ey Abdurrahman atası, biz ancaq xeyir istədik. Və buyurdu ki, nə qədər xeyir istəyən var ki, ona nail olmayıblar. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v-lə eşitdiyi bir hədisi rəvayət etdi. Və dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə buyurub ki, bir qövm olacaq, Quran oxuyacaqlar, lakin boğazlarından aşağı keçməyəcək, dindən ox yayından çıxan kimi çıxacaqlar. Və sonra buyurdu ki, Allaha and olsun ki, elə hesab edirəm ki, yəqin ki, onların əksəriyyəti sizdən olacaq. Və sonra çevrilib getdi və Amr İbn-i Sələmə buyurur ki, onların çoxsunu başı qırxıqlar Nəhrəvan günü xavaricilərlə qarşı bizə vuruşarkən gördük. Yəni, onların çoxu başları qırxıq, Nəhrəvan günü xavaricilə bircə bizə qarşı vuruşurdular, bizi qətl edirdilər. Və bu hədisi də Əd-Dərimi öz sünəndə rəvayət edib və Şeyx Albani də buyurub silsilə sahədə isnadı səhihdir. Və bu hədisdən çıxarılan faydalardan, bu hekayədən çıxarılan faydalardan, ibrətlərdən də biri odur ki, ibrət ibadətin çox olmasında deyil. İbrət ibadətin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə muvafiq olub Allah Taala üçün olmasındadır. İbrət ibadətin bidətdən uzaq olub Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmr etdiyi kimi olmasındadır. Ona görə Abdullah ibn Məsud başqa bir əsərdə buna işarə edir və buyurur ki, sünnətə az da olsa belə tabi olmaq bidətdə səy göstərməkdən xeyirlidir. Çünki kiçik bir bidət böyük bir bidətə qapıdır. Ona görə də Amr ibn Sələmənin buyurduğu kimi o halqalarda oturan kəsləri etdikləri o bidət gör hara sürüklədi. Sonunda xəvarizlərlə bircə Raşidi xəlifənin qətlinə sövq etdi. Əli radiyallahu anhunun qətlinə sövq etdi. Məgər düşünəndən ki, bu hekayədə ibrət yoxdur. Həmçinin Səid ibn Musa İbrahimovullah buyurur ki, bir kişini görür. Fəcr namazının vaxtı girəndən sonra görür ki, ayağa qalxaraq çox sayda, çox rükətli namazlar qılır. Və onu qadağan edir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, fəcr girərsə, fəcrin iki rükətindən başqa namaz yoxdur. Və onu qadağan edir. Və həmin kişi Səid ibn Musayib rahimahullaha buyurur ki, ey Əbu Muhammed, ey Muhammedin atası, məgər Allah Taala namaza görə mənə əzab verəcək? Və Səid ibn Musayib ona buyurur ki, xeyr. Yəni, namaza görə əzab verməyəcək, lakin sənə sünnətə müxalif olduğuna görə əzab verəcək. Gör, necə gözəl cavab verir. Ona görə Səid ibn Musayibin sözü bidət əhlinə qarşı istifadə olunan ən gözəl söz, ən gözəl silahdır. Çünki əksər bidət əhli öz əməllərini bəzətmək üçün bu cür sözlərdən istifadə edirlər və əhl-i sünnəyə tən edəndə deyirlər ki, siz bizi namazdan və zikirdən çəkindirirsiniz. Amma əslində isə, həqiqətdə isə əhl-i sünnə onları namazdan, zikirdən yox, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə müxalif olmaqdan çəkindirir. Ona görə də bu fəsildə və bu kitabda müəllif buyurur ki, zikr etdiyim bu qədər dəlillər, bu qədər əsərlər Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə əməl etmək üçün, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə tabi olub, əməlinin qəbul olan əməl olmasını fikirləşən hər bir kəs üçün, hər bir müsəlman üçün bir ibrətdir, bir vəsilədir Allah Taalanın razılığını qazanmaq üçün və Allah Taalanın əzabından uzaq düşməyə bir səbəbdir. Çünki müsəlman bilərsə ki, etdiyi əməl onu Allahın razılığına yox, Allahın qəzabinə, Allahın əzabına düçar edəcək, o bu əməldən qorunar, o bu əməldən qorxar, çəkinər və çalışar ki, əməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə müxalif olar və gözü qəlbi heç vaxt rahatlıq tapmaq. Gözü qəlbi heç vaxt rahatlıq tapmaz ki, əməli düzgündür yoxsa yox. Ona görə də əməlinin haqq olduğunu açıq aydın bilməyincə rahatlıq hiss etməz, rahatlıq tapmaz. Necə şair buyurur, keyfə tənəmul aynu və hiyə qarirətun və ləm tədri əyyül məhəlləyni tənzilun. Necə göz rahat yata bilər, o halda ki, bilmir hansı dərəcəyə, hansı yerdə düşəcək, yəni cəhənnəmə düşəcək yoxsa cənnətə düşəcək. Ona görə də bütün bu səbəblərdən, həlak edən səbəblərdən qurtulmağın yolu sırf bütün əməllərin, ibadətin xalis Allah üçün olmasıdır və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun olmasıdır və bacardığı qədər mükəlləf olan kəs bu əməl üzərində davam etməlidir. Nə üçün bacardığı qədər? Çünki Allah Taala Bəqərə surəsində buyurur ki, "Lə yukəllifullahu nəfsən illə vusə." Allah Taala bir kəsi taqəti gətirməyəcəyi, bacarmadığı bir şey ilə yükləməz. Ona görə insan Allah Taalanın və Peyğəmbər s.ə.v-in əmrlərindən nəyi bacarırsa əməl etməlidir, qadağan etdiklərindən isə mütləq şəkildə çəkinməlidir və bilməlidir ki, bu yalnız əməldə bu iki şərt olarsa onunla mümkündür. Yəni, əməl qəbul olması üçün yalnız Allah üçün olmalıdır və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə olmalıdır və bu iki şərtə də insan yalnız Peyğəmbərdən miras qalan bu elmlə nail ola bilər. Yəni, bu iki şərtə əməl etməsi üçün yalnız Peyğəmbər s.ə.v-dən qalan bu elmi öyrənməklə onu Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi kimi Allah Taalanın öz kitabında, Peyğəmbər s.ə.v-in öz sünnəsində buyurduğu kimi qəbul etməklə mümkündür. Həmsinin də Allahın kitabını və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini sələf ümmətin sələflərinin, səhabələrin və onlardan sonra gələn təbiinləyin və onlardan sonra yaxşılıqla onların yolunu davam etdirən İslam alimlərinin başa düşdüyü kimi başa düşərsə mümkündür. Və sonra müəllif kitabın axırında buyurur ki, bu kitabımda şəriətin gətirdiyi bu haqq və düz yola yönəldən dəlillər, qeyd etdiyim əsərlər və Peyğəmbər s.ə.v-lə rəvayət olunan çoxsaylı hədislər aqil bir kəs üçün Allahın kitabından tutunub, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətindən və həmçinin Raşidi xəlifələrin və bütün səhabələrin və onların yolunu davam edən təbiinlərin sünnətindən və İslam alimlərinin elmindən tutunmağa sövq etmək üçün bəs edəcək qədər bir dəlillərdir. Bu və bundan da daha çox dəlillər var. Ona görə də insan Allahın kitabından və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətindən tutunub, dində olan düşmənçilik, dində olan mücadilədən, boş-boş mücadilələrdən, boş-boş mübahisələrdən uzaq düşüb, düşmənçilikdən uzaq düşməlidir, bidətdən və bidət əhlindən çəkinməlidir və bidəti tərk eləməlidir və bilməlidir ki, o alimlər ki, artıq Allah Taala onların ruhunu alıb və canını alıb, vəfat edib gediblər, lakin onların elmi qalıb, o elmdən istifadə etmək ona ancaq fayda verər və bidət əhlinin və zərat əhlinin elminə isə və gətirdiyi dəlillərə isə ehtiyac heç vaxt olmuyor və olmayacaq. Allah Taala düz yola müvəffəq edəndir. Allah Taala özü kömək olsun və öz peyğəmbərinə Məhəmmədə sallallahu aleyhi və səlləmə və ailəsinə Allahın salamı və salavatı olsun və Allah Taalaya həmd olsun ki, Allah Taala öz müvəffəqiyyəti ilə və fəziləti ilə bizə bu kitabı tamamlamağa kömək etdi. Allah Taaladan bizi bu elmə əməl edən bəndələrdən etsin, bu elmi bizim üçün faydalı elm etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum və lisəl-müslim min kulli dəm fəstəxfiru innəhu vəl-ğafur rahim.